Lau profesoro Andrew Ellis el University of Aston en Birmingham, jam post ok jaroj ni povos atingi la limon de la funkcikapablo de la interreto. La bezonateco je rapidaj konektoj kreskas tiom rapide, ke ne eblos ĝin kontentigi. Samtempe signife kreskos la kosto de la servoj mem, kaj de la energio necesa por provizi la tutan infrastrukturon. La progreso rilate la interretain connectoin en la lastai jaroi estas giganta. La reto plu crescas, kai la tutan tempon aperas novai utiligantoi. La problemo consistas en tio, ke tre malrapide okazas la plu construado de la infrastrukturo mem, kai sciencistoi jam nun frontas problemoin, kiuin ne eblas solvi en simpla maniero. Baldaŭ ni povas atingi momenton, kiam la tuta interreto estos paralizita. Profesoro Ellis asertas, ke en 2023 la nunaj konektoj proksimiĝos al la funkcilimo. Kvankam estas ankoraŭ tempo por enkonduki necesajn ŝanĝojn, sed samtempe la tuta procezo por pretigi novan teknologion kaj disponigi ĝin publike povas daŭri eĉ 6 jarojn. Eĉ pli ne eblas antaŭvidi, kiel rapide la perado de donitaĵoj kreskos. Kostojn de tio portos utiligantoj. Lau profesoro Ellis, jam en 2035 en Britio mankos provizoj por konservi la necesan kvaliton de retaj servoj. Ioman veron de tiu prognozo konfirmas jam la nunaj plendoj de usonanoj pri la lama servokvalito.